Bueno, pois a verdade é que Don Carlos atopou esta canción buscando unha discoteca maravillosa, pero que vamos utilizar moito, porque últimamente estamos falando moito do cuidado dental e bucal, pero claro, aparecen estas noticias de que 2 anos de baixa por 4 empastes dentais e automáticamente saltan as voces de alarma e decimos, que pasa cos empastes? E onte, pois, falábamos con Santiago Sebane, meu dentista, e falábamos, bueno, pois, do perigo ou non perigo destas cousas, pero xe queremos falar cunha das persoas afectadas que ademais se constituiu en asociación, conservando Pérez Domínguez, que ademais é compañeiro de profesión, por algo ele é profesor da Facultade de Ciencias da Educación de Santiago. Conservando, moi bos días.
Hola, que hai, bos días.
Bueno, aínda que con moitos anos de diferencia, porque eu rematei bastantes anos atrás que vostede a carreira. Sí. Pero por ali ando nas orlas esas que aínda tedes na Facultade de Pedagoxía.
Bueno.
Vamos a ver, Servando, ¿segue vostede de baixa?
Sigo de baixa, sí, sigo de baixa, lamentablemente.
Vamos a ver, que constituir unha asociación de mercuriados recientemente legalizada a que pertencen máis de 200 persoas. Explíquenos, por favor, que pasa, que lles pasou ou que lles está pasando, porque, claro, estamos atónitos.
Bueno, mira, primero queríamos aclarar unhas cousas porque, como decías ao principio da presentación, hai moitas persoas que empezan a alarmarse. Desde logo non queremos alarmar. Uh-huh. O que queremos é pues que a xente, en todo caso, si ten unha serie de sintomatologías, patologías pouco claras, persistentes, foron al moitísimos médicos e non lle atopan as causas, non responden aos tratamentos, pois que simplemente fagan unha analítica, porque é moi sinxelo, eso se divide, facen unha analítica en sangre, en orina, de 24 horas, sí, particularmente, e sales de dúbidas, entonces, bueno, é posible que o mercurio sexa un desencadenante ou un agravante de outras patologías que existan.
Claro. Vostede, que empezou a notar entón como para que a cousa fose tan grave como para estar de baixa durante tanto tempo?
Bueno, como suelen ocurrir nas intoxicacións crónicas, que non agudas,
sí,
de mercurio, esto é unha evolución lentísima. Normalmente pasan anos hasta que empezas a ter algún tipo de sintomatología, que ao principio pois encaixas con, pois, no noso caso estamos co ordenador, a veces non durmes o suficiente, pois estás máis cansado, pero eu na miña vida modestamente estuve cansado, eu remaba en traineras, eu nunca tuve ninguna enfermedade.
Sí.
Empecé a estar paulatinamente pois cada vez máis cansado. E digo, bueno, pois será edade xa, eu que sei, en fin, tanto ordenador. E logo empecé con problemas oculares, que non respondían a ningún tratamento, me decían que si era conxuntivitis alérxica, que unha cousa, que a outra, de todo. Logo problemas intestinais, digamos que foi increchendo. Claro, vas a diversos especialistas, uns che din A, outros B, outros Z. Uh-huh. Vai andando tempo, esto desde 1999, finais de 99, principios de 2000, vai andando tempo, a sintomatoloxía vai empeorando, vai aparecendo nova sintomatoloxía, e o recorrido, o peregrinaje médico, non se aclara nada. Me barallaron incluso síndrome de Behçet, que é unha enfermedade bastante rara.
Sí.
Entonces, bueno, pues tuve que ponerme a investigar eu, no ano 2004-2005, en principio pensaba que podía ser unha intoxicación por cobre, porque a sintomatoloxía é parecidísima a unha intoxicación por mercurio. Bueno, o que fixen foi ir a un laboratorio externo, es decir, que me fixeran analítica de cobre e de todos os metais pesados. Tiña en abril de 2005 24 microgramos por litro de sangre, cando os límites están en 10 microgramos en personas non expostas. Deixei de tomar peixe e marisco porque tamén é unha fonte de mercurio.
Sí.
Terías que tomar moito peixe graso,
sí, sí.
Pero deixei de tomarlo durante máis de un mes. Digamos que me curei en saúde, utilizando esa frase.
Sí.
Lamentablemente subiu a 35 microgramos, co cal descartamos o marisco e o peixe. Incluso lle pedín o asuntamento de Brión porque era posible que a mellor por contaminación de acuíferos, de unha fonte, todo se foi descartando. A miña moza fisioanalítica, ela tampouco tiña mercurio, por si era o lugar onde vivíamos, e polo medio laboral, pois, pues, sendo profesores de ciencias de educación, é moi curioso que poidas estar exposto a mercurio.
Sí.
E andando o tempo, e seguindo na investigación, pois entras na página web da OMS, e ves que desde 1991, pois hai un informe que advirte do risco dos efectos adversos que poden provocar as amalgamas. E dices, bueno, non pode ser. Como é posible, entonces, que estén, al menos que non se advirta, en fin, aplicar o principio de precaución. Bueno, é así o que...
Así se descubriu, entón, que era do mercurio que levan, pois, os empastes.
Xa de modo oficial, pois, me fixeron analíticas e comprobaron que efectivamente, además, estaba subindo. No momento en que me extraen as analíticas, que foi a finais de 2005, se repite, pois, pasado un mes aproximadamente, e ocurriu o que tiña que ocurrir si era unha intoxicación debido ás amalgamas. Baixou en sangre e aumentou na excreción urinaria. O sea, era a prova palpable de que as amalgamas foran a causa da toxicidade. O que ocurre é que se unha persona está intoxicada durante demasiado tempo, non teñen por que ter niveles altísimos, eso produce unha impregnación de distintos tejidos. Entonces, pasados en torno a 2 meses en sangre, un pouco máis en orina, as analíticas incluso específicas de metais pesados xa non o detectan, ou detectan cantidades normais. Entonces, hai que acudir a outro tipo de analíticas, como unha prova que se chama de hidrarxiria provocada, ou
Observando como
bueno,
nos...
É moi complicado todo
me
esto,
imagino,
pero,
como
pero
quedan,
é lamentable.
Como nos quedan 2 minutos, que tivo vostede, o primeiro que le fixeron foi sacar eses empastes, ou eso xa non xa daba igual?
Estaba dicindo que os quitei a finais do ano 2005.
Ajá, vale, e entón foi cando se produciu todo eso.
Entonces empezou a baixar, o que pasa que está baixando lentísimamente porque estuve en demasiados anos
exposto a
intoxicación de mercurio. Entonces, bueno, ahora voy a ter que acudir a un tema que se chama quelación endovenosa ou intravenosa para ir eliminando o tóxico máis rapidamente.
Hombre, os profesionais, algúns din que efectivamente que isto pode ocurrir, pero ligado a outras cousas e tal, porque claro, mercurio en empastes, eu creo que levamos o 90% da poboación, non?
En torno ao 80%.
Claro.
Mira, si se dan unha serie de circunstancias, sale máis mercurio, que son, digo xa rapidamente, especialmente que haya un desgaste importante dental, que pode ser porque eres bruxista ou por unha mala oclusión, por exemplo. Que ademais, o tempo que tes ese desgaste, pois que tomes moitos zumos, especialmente cítricos, chicles, todo o que poida provocar, todo o que sea ácido na boca, que te provoque que vaya penetrando nesas microgrietas. Se hai ademais deterioro da amalgama, pode ser caries debaixo da amalgama, en fin, hai unha serie de circunstancias que fan que salga máis mercurio.
Claro.
En circunstancias normais, pois todos estamos expostos a contaminantes ambientais non morremos.
Servando que se recupere vostede, que lle desexamos de corazón e bueno, e gracias por informarnos deste tema que a nós pois sonábanos a chino, ¿eh?
Perdón,
un abrazo. Sí, dime, Servando.
Página web.
Sí.
Piñeiro, ¿podría dar vos a página?
Sí, por favor,
web?
Dígame.
Mira, www.amalgamas.
Sí.
.es.
Xa din eu onte, pero así queda repetida. É que eu onte falei desta página web, a din aquí en antena, ¿eh?
Bueno, 1 millón de gracias.
A vos, Servando, e a recuperarse.
Gracias,
ata logo. A vostedes, amigas e amigos, pois desexarlle que teñan un día moi feliz, para os que si